Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս թողարկման հիմնական թեմանները։ Հայաստանի վարչապետը Վիլնյուսում հայ համայնքի հետ հանդիպման ասել է, թե պատրաստ է հանդիպելու Ադրբեջանի նախագահին։ Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը այսօրվա ասուլիսում ուղիղ չի պատասխանել ինքնիշխան Հայաստան, թե Ռուսաստանի հետ միութենական պետություն ձևավորելու հարցին։ Մեր ռեպորտաժը Լաչինի միջանցքից։ Ղարաբաղի հարցին անդրադարձել է նաև առաջին նախագահի նախկին խորհրդական Ժիրայր Լիպարիտյանը։ Մեր բացառիկ հարցազրույցը։ Ամերիկահայ գիտնականը 2021-ի Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր։ Կանդրադառնանք Իրան, Ադրբեջան լարվածությանը, Վրաստանի տին ընտրություններին, Երևանում բացված Ոսկե Ծիրան կինոփառատոնին, բայց մինչ հաղորդումները Լուսինե Մուսալյանը ներկայացնում է օրվա հիմնական լուրերը։
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ հանդիպելու պատրաստակամության, նաև երկու երկրների արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարների մակարդակով բանակցություններ կազմակերպելու հնարավորության մասին։ Վիլնյուսում պատասխանելով հայ համայնքի ներկայացուցիչների հարցերին, Փաշինյանը ասել է, թե պատրաստ է Հայաստանի ունեցած բոլոր քարտեզները տրամադրել Ադրբեջանին գերիների դիմաց մանրամասները ծրագրում։ Վլադիմիր Պուտինը մոտ ապագայում դեմարդեմ հանդիպում կունենա Նիկոլ Փաշինյանի հետ, այս մասին ըստ գործակալության այսօր ասել է Ռուսաստանի Դաշնային խորհրդի ղեկավար Վալենտինա Մատվիենկոն, նա սակայն ծրագրվող այցի թվականների մասի մանրամասներ չի հայտնել։ Հայաստանի կառավարությունից ևս առայժմ մանրամասներ չեն հաղորդել Ռուսաստանի և Հայաստանի առաջնորդների առաջիկա հանդիպման վերաբերյալ։ Վերջին անգամ վարչապետ Փաշինյանը Մոսկվա էր մեկնել հուլիսին արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններից հետո։ Արդյունավետ և կառուցողական Իրանի արտգործնախարարն այսպես է բնութագրել իր հայաստանցի պաշտոնակցի հետ այսօր Թեհրանում կայացած բանակցությունը։ Պաշտոնական իրնագործակալության փոխանցման Հոսեյն Ամիր Աբդուլահյանը նշել է, որ Հայաստանի և Իրանի բարձրաստիճան պաշտոնյաները ռազմավարական բնույթի մի շարք պայմանավորվածություններ են ձեռք բերել և այժմ զբաղված են երկկողմ համագործակցության նոր ճանապարհային քարտեզի մշակմամբ։ Քաղաքականից բացի մենք պայմանավորվել ենք երկկողմ հարաբերությունները զարգացնել նաև տնտեսության, առևտրի, մշակույթի, զբոսաշրջության ոլորտներում, հայտարարել է Իրանի արտգործնախարարը, և հատուկ ընդգծել Իրանը թույլ չի տա երրորդ պետություններին ազդել հարևանների, այդ թվում Հայաստանի հետ, իր հարաբերությունների վրա։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հայտարարել է, թե հերքում է ադրբեջանա-իրանական պետական սահմանին Իսրայելի ներկայության մասին Իրանի պաշտոնյաների մեղադրանքները։ Ցավոք, Իրանի պաշտոնյաները սկսել են մերդեմ անհիմն մեղադրանքներ առաջադրել, իբր Ադրբեջանը այս տարածաշրջան է բերել Իսրայելին, թող աչքերը բացեն և տեսնեն, որտեղ են այստեղ Իսրայել տեսել, այստեղ չկա որևէ մարդ, այստեղ չկա նույնիսկ շինություն։ Իրանի հետ սահմանակից Ջաբրայելի շրջան կատարած այցի ընթացքում հայտարարել է Ալիևը, սպառնալով անպատասխան չթողնել Թեհրանից հնչող պնդումները։ Վաղը Ադրբեջանի և Թուրքիայի զինված ուժերը երրորդ համատեղ զորավարժություններ կանցկացնեն Նախիջևանում, որի նպատակն ըստ ադրբեջանական կողմի երկու երկրների ցամաքային զորքերի միջև համագործակցությունը զարգացնելն է։ Սա կլինի վերջին շուրջի մեկ ամսվա ընթացքում հինգերորդ թուրք-ադրբեջանական զորավարժությունը։ Վրաստանի իշխող վրացական երազանք կուսակցությունը հաղթում է շաբաթօրը երկրում կայացած տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում, ստանալով ԿՎՆ-երի մոտ 47%, երկրորդ տեղում 31%, նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի գլխավորած ընդդիմադիր կուսակցությունն է, երրորդը նախկին վարչապետ Գեորգի Գախարյայի հանուն Վրաստանի քաղաքական ուժն է, որի օգտին է քվեարկել ընտրողների մոտ 8%։ Բժշկագիտության ոլորտի 2021 թվականի Նոբելյան մրցանակը շնորվեց ամերիկահայ հետազոտող Արտեմ Փաթապությանին և Դեյվիդ Ջուլիոսին, մրցանակը շնորվել է ջերմության և շոշափելիքի ռեցեպտորների վերաբերյալ հայտնագործության համար։ 54-ամյա Փաթապությանը ծնվել է Բեյրութում, ներկայում բնակվում է Միացյալ Նահանգներում։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում Ազատությունն է։ Պաշտոնական այցով Վիլնյուսում գտնվող Հայաստանի վարչապետ այսօր հանդիպումներ է ունեցել Լիտվայի ղեկավարների, նախագահի, վարչապետի, խորհրդարանի նախագահի հետ։ Նախորդին հայ համայնքի հետ հանդիպմանը Փաշինյանը մի շարք հայտարարություններ է արել, այդ թվում նաև ասել է, թե պատրաստ է հանդիպելու Ադրբեջանի նախագահի հետ, պատրաստ է տրամադրել ականապատված դաշտերի քարտեզները և Ալիևին կոչ արել վերադարձնել բոլոր գերիններին։ Լսենք Արտակ Խուլյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայաստանի ինքնիշխանությունը, տարածքային ամբողջականությունը, Լեռնային Ղարաբաղի հայության իրավունքը, այդ թվում ինքնորոշման իրավունքը պաշտպանելը գործող կառավարության առաջնահերթություններից է։ Լիտվայում հայ համայնքի հետ հանդիպմանը 3 հայտարարել է Հայաստանի վարչապետը։ Միաժամանակ խոստովանելով այդ առաջնահերթությունները պաշտպանելու ճանապարհին, իրենք քայլում են ականապատ դաշտով, որում պետք է չափազանց զգույշ և շրջահայաց լինեն։ Երկրի ղեկավարը սակայն չի բացել փակագծերը, թե խոսքը մասնավորապես ինչի մասին։
Ըստ էության ոչ մի բան այս առումով չի փոխվել, որովհետև այդ դաշտը միշտ էլ ականապատ է եղել, այլ բան, որ ինչքան այդ ականապատ դաշտի մեջ խորանում ես, այնքան ավելի ականների խտությունն է ավելանում, և մենք հենց դա տեսանք 2020 թվականի աշնանը։
Թե ինչ է ակնարկում Փաշինյանը ու ինչու են ավելանում ականները, նաև նրա թիմակիցներն են խուսափում մեկնաբանել։ Իշխող քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավորներն այսօր կամ հարցազրույցի ժամանակ չունեին, կամ էլ չէին ցանկանում մեկնաբանել վարչապետի հայտարարությունը։ Երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի սատարած պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավոր Տիգրան Աբրահամյանը ստեղծված իրավիճակի համար հենց գործող իշխանությանն է մեղադրում։
Իրավիճակ ներկայացնելուց վերջին շրջանում նրանք չեն խուսափում բավականին մուկուներ այդ իրավիճակը ներկայացնելու, բայց բնականաբար չեն խոսում այն մասին, որ դա հետևանք է իրենց իրականացած քաղաքականության 2018-2021 ժամանակահատվածի։ Այս իշխանությունը պետք է հասկանա, որ իր սխալները, իր տապալումները, որոնք բերել են ողբերգությունների, տարբեր անձանց, տարբեր պաշտոնատար անձանց վրա բաշխելով, հեղավորության սլաք ուղղելով, իրենք որևէ ձևով պատասխանատու չեն ազատվում։
Նիկոլ Փաշինյանը կրկին խոսել է նաև տարածաշրջանի համար խաղաղ դարաշրջան բացելու անհրաժեշտությունից ու հրամայականից, եւս մեկ անգամ հաստատել, ինքը պատրաստ է հանդիպել Ադրբեջանի նախագահի հետ։ Վարչապետը հիշեցրել է ինքը դեռ ամիսներ առաջ այդ պատրաստակամության մասին հայտարարել։ Օրերս նաև Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն է հայտարարել, թե ինքը պատրաստ է հանդիպել Նիկոլ Փաշինյանին, եթե վերջինս եւս պատրաստ է։
Հուլիսին եմ հայտարարել, որ մենք պատրաստ ենք և բարձր և բարձրագույն մակարդակում հանդիպել, այսինքն այդ թարգմանաբար նշանակում է և արտգործնախարարների մակարդակով և վարչապետ նախագահ մակարդակով պատրաստ ենք հանդիպել, և ես նաև վերջերս ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայում ունեցած ելույթում հայտարարել եմ, որ Լեռնային Ղարաբաղի հարցը սպասում է իր լուծմանը։
Նիկոլ Փաշինյանը շեշտել է Ալիևի հետ պատրաստ է այդ համատեքստում հանդիպել, միևնույն ժամանակ հայտնել, թե այդ հնարավոր հանդիպմանը ինքը պատրաստ է տանել ականապատ դաշտերի քարտեզները, Ադրբեջանի նախագահին էլ կոչանելով իր հետ բերել բոլոր հայ գերիներին։ Փաշինյանը նաև անդրադարձել է ադրբեջանական կողմից հնչող բողոքներին, թե հայկական կողմի տրամադրած քարտեզները ճշգրիտ չեն։
Ես չեմ բացառում, և նաև գիտեմ, որ քարտեզների հետ որակի հետ կապված խնդիր կա, ինչի, որովհետև քարտեզի որակ կախված է քարտեզագրողի որակից, նրա պրոֆեսիոնալ հմտությունից, ինչ քարտեզագրել է, այն էլ ունենք, և մենք էստեղ անկեղծ ենք, բաց ենք, և որև մեկին խաբելու մտադրություն չունենք, որովհետև էստեղ խոսքը ոչ միայն Ադրբեջանի մասին է, այլ մեր միջնորդ գործընկերների մասին է։
Հայաստանի իշխանությունները շարժվում են ադրբեջանական կողմի թելադրած ծորակարգով, վարձականգելով Փաշինյանի հայտարարությանը, ասում են դիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավոր Տիգրան Աբրահամյանը։ Նկատում գերիների վերադարձի հարցը ամրագրված է եղել հենց նոյեմբերի 10-ի Եռակողմ հայտարարությամբ, բայց հիմա դրա համար հայկական կողմը այլ զիջումների է գնում։
Ժամանակի ընթացքում երկու շրջանի ականապատ դաշտերի քարտեզ հանձնվեց։ Նիկոլ Փաշինյանը երեկ խոսում էր այն մասին, որ պատրաստ է կրկին տարուս ռազմագերիներ գերիների վերադարձի առումով, ընդ որում գերիների վերադարձի հարցը նոյեմբերի փաստաթղթով ամրագրված դրույթ էր, և նրանց վերադարձը չէր ենթադրում այդ փաստաթղթից դուրս այլ պարտավորությունների իրականացում, այնինչ Ադրբեջանը ոչ միայն նոր պայմանը առաջ քաշել, այլ նույնիսկ այդ պայմաններում պատրաստ չէ վերադարձնել բոլոր մեր հայրենիքներին, ովքեր գտնվում են Ադրբեջանում։
Այսօր Լիտվայի կառավարության ղեկավար Ինգրիդա Շիմոնիտեի հետ ճեպազրույցի ընթացքում Հայաստանի ղեկավարը անդրադարձել է նաև տարածաշրջանի ապաշրջափակմանը, շեշտել հաղորդակցության ուղիների ապաշրջափակման այնպիսի սցենարներ պիտի որդեգրվեն, որոնք ոչ թե պետք է խորացնեն մեկուսացումը տարածաշրջանի երկրների և ժողովրդների միմյանցից, ժողովրդից այլ հակառակը նրանց խաղաղ գոյակցության համար պայմաններ ստեղծեն։ Պաշտոնական Երևանը անդրադառնալով տարածաշրջանի ապաշրջափակմանը մեկ անգամ չէ որ հայտարարել է։ Հայկական կողմը միջանցքային դրամաբանությունը չի քննարկել, չի քննարկում եւ չի էլ քննարկի։ Չնայած դրան շաբաթավերջին անվտանգության խորհրդի քարտուղարը հայտարարեց, որ Երևանը դեմ է Հայաստանի տարածքում սուվերեն միջանցքներին, միևնույն ժամանակ չբացառելով միջանցքների բացման հնարավորությունը։ Ազատությունը գրավոր հարցման փետակրկրվել է անվտանգության խորհրդից, թե ինչ միջանցքների մասին է խոսում կառույցի ղեկավարը։ Գրասենյակից դեռ չեն արձագանքել։ Վարչապետ Փաշինյանը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև սահմանների դեմարկացիա եւ դելիմիտացիայի գործընթացին է անդրադարձել։ Փաշինյանի կարծիքով այդ գործընթացը պետք է մեկնարկի դրա համար անհրաժեշտ պայմանների ստեղծմամբ։ Վարչապետն այդ համատեքստում խոսել է գերիների եւ այլ պահվող անձանց վերադարձի անհրաժեշտությունից։
Գերիների, ռազմագերիների, պատանդների եւ այլ պահվող անձանց վերադարձը այն կապահովի որոշակի պոզիտիվ ֆոնի ստեղծում, որի ֆոնին և սահմանների դեմարկացիայի դելիմիտացիա և տարածաշրջանային կոմունիկացիաների և Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության համապարփակ և քաղաքական կարգավորման շուրջ տարվող բանակցությունները ավելի արդյունավետ լինելու հնարավորություն կունենան։
Այսօր մամուլի ասուլիս է տվել երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը, նրան հարց են տվել Հայաստանի ինքնիշխանության, թե Ռուսաստանի հետ միութենական պետություն ձևավորելու հնարավորության մասին անվտանգությունը ապահովելու համար նախկին նախագահը ուղիղ պատասխան չի տվել։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
Երկրորդ նախագահ այժմ ընդդիմադիր Ռոբերտ Քոչարյանը պատրաստ չէր միանշանակ ասել, ինքը Ռուսաստանի հետ միութենական պետության կողմնակից է, թե նրա համար բացարձակ ու անսակարկելի արժեք է Հայաստանի անկախությունը։
Հիմա ես պատրաստ չեմ ձեր հարցին պատասխանել միանշանակ։ Ես կարծում եմ մենք պետք է հասկանանք մեր անկախությունը ինչքանով է վտանգված հիմա, զուտ անվտանգության տեսանկյունից իմ տպավորությունը այնպիսին է, որ մենք ավելի մեծ միավորում տեղավորվելու միգուցե կարիք ունենք։
Նախկին նախագահն այսօր մամուլի ասուլիս էր հրավիրել, որը մոտ 2 ժամ տևեց, բայց որի ընթացքում նա որևէ նոր նախաձեռնությամբ հանդես չեկավ, ինչպես մեկնաբանվեց, Քոչարյանի խոսքի հանրային պահանջ կար, դրա համար էր որոշել հանդիպել լրագրողների հետ։ Խոսեց պատերազմից և պարտությունից, հիմնականում կրկնեց նախկին վարկածները, կարծիք հայտնեց, որ Հայաստանը դադարել է լինել Արցախի անվտանգության երաշխավորը, Արցախի հետ կապված բոլոր հարցերը ըստ նրա իշխանությունները հանգիստ հասցեագրում են ռուսական կողմին։ Հատուկ անդրադարձ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի տարածաշրջանի համար խաղաղության դարաշրջան բացելու թեզին։
Լուրջ, իսկ դու ես, դու ինչ ես քեզանից ներկայացնում նման նպատակներ հետապնդելու ժամանակ։ Զավեշտարին գիտեք ինչ է, այսօր դու բանակցային սեղանի շուրջը չես նստած, այսօր դու ինքդ այդ բանակցային սեղանի վրա ես, քեզ են քննարկում առանց քո մասնակցության։ Հիմա կարելի ինչ-որ բան փոխել այս ամենի մեջ, իհարկե կարելի է, այս մարդիկ պետք է գնան։ Ընդհանրապես ծնգների վրա կաղնած բանակցելը ուղղակի հարմար չի, այսինքն չոքած ուղղակի հոգնում է մարդը, և հատկապես դու չես կարող բանակցել մի մարդու հետ, որը ծաղրում է քեզ։
Իշխանությունն Անկարայի հետ բարձր մակարդակի երկխոսության պատրաստակամություն է հայտնել։ Գնալու ենք խնդրող աղաչողի դերում, Քոչարյանը նաև հայ-թուրքական հնարավոր գործընթացից դժգոհությունը չթաքցրեց։ Ասաց իր նախագահության օրոք հետևյալ բանաձևն է եղել. հարաբերությունների պատրաստ են առանց նախապայմանների, Թուրքիան է մշտապես երկկողմ հարաբերությունները պայմանավորել Ղարաբաղի հարցով։
Վերջերս Էրդողանի հայտարարությունը մոտավորապես հետևյալն էր. Այդ միջանցքի բանի հարցերը լուծեք, ակնարկա սա էր, այս հարցերը լուծենք, մենք պատրաստ ենք հարաբերություններ կառուցել և քննարկել նաև Հայաստանի հետ։ Այս բան չի փոխվել, փոխ կապվածությունն է անընդունելի այստեղ, նաև ինձ համար, բայց ինչի պետք է մենք դեմ լինենք Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորմանը, եթե այդ հարաբերությունները պետք է հաստատվեն և կարգավորվեն առանց նախապայմանների։ Այսպես ասենք, ես իծնե հակաթուրքական տրամադրություններով բան չեմ, զգուշենք։
Պարտությունը տգիտության թե դավաճանության հետևանք է, ըստ Քոչարյանի չափազանց շատ են փաստերը, որոնք խոսում են հնարավոր պլանավորված պարտության մասին, մինչ դա չհերքվի քննությամբ, ընդ որում ակնկալում են ընդդիմության ակտիվ ներգրավում։
Շատ են չի խոսում հանձնարարով ստեղծելու մասին, պետք է հասկանանք այդ ֆունդամենտալ սխալ որոշումները, ում կողմից են կայացվել։ Եթե նախաձեռնողը եղել է բանակը, գլխավոր շտաբը, մեր գեներալիցետը, ապա դա մեկ հարց է։ Եթե այդ որոշումները, օրինակ ջոկատներին անցնելու, կայացվել է կառավարության կողմից, վարչապետի կողմից, դա մեկ ուրիշ հարց է։ Բայց հիմա ես էլ եմ տեսնում, որ փորձ է արվում ստեղծել մի ֆոն, որ սա կոռումպացված թալանչի գեներալների այսպես գործներության արդյունք է այս պատերազմ պարտվել։
Ռոբերտ Քոչեյանը լրագրողից էր խորհուրդ հարցնում, ինչ անել։
Ասում եք, հարմարվել ենք, ինչ անենք, խորհուրդ տվեք, ինչ անենք։ Հա, հիմա սա է, և ամենից մեծ խնդիր է, որ ըստ էության մեր ժողովրդի մի զգալի մասը հարմարվել է սրա հետ, քվեարկել է սրանց օգտին, մենք մեզ չխափենք, սա է պատկերը։
Հետո հստակեցրեց, պայքարելու են նաև փողոցում, բայց ամեն ինչ պետք է նախասունացնել։ Փողոցային նոր պայքարի ժամկետներ Քոչեյանը այսօր չնշեց, իսկ ժողովրդի հետ ասաց, պետք է աշխատել ու համոզել։ Իրենց նպատակը այս իշխանությանը տուն կամ մի ուրիշ տեղ ուղարկելն է։ Արգումենտների պակաս չունեն ինչու։
Հետպատերազմյան փողոցային պայքարի արդյունքը հայտնի է ընտրություններին նույնպես, մտավախություն չունեք ընդդիմության անհաջողությունը կրկնել։ Ես նկատի ունեմ հետպատերազմյան շրջանում, դուք ինչ նախադրյալներ եք տեսել, որ սկսում եք բողոքի գործողություններ։
Նույնիսկ եթե բանակչության 5% վճռականության պայքարի իշխանության դեմ, ոչ մի իշխանություն չի դիմանա։ Խոսքը գնում է զանգվածային պայքարի մասին։ Եթե չհաջողվի հասնել այդ նպատակին, այո, ուրեմն չենք հաջողվել, մեզ ընտրողների 21% ձայն է տվել։ Հիմա պիտի փորձենք ակտիվացնել առաջերտին այդ զանգվածը, պիտի փորձենք համոզել մյուսներին, ովքեր ձայն են տվել այս իշխանությանը, որ իրենք սխալվել են։
Ազատության հարցինի պատասխան նաև կոնկրետ ուժերի անուններ չտվեց, ում հետ են համագործակցելու փողոցային պայքարը վերսկսելիս։ Հայտարարեց բոլոր այն ուժերի հետ, որոնք իշխանապողության նպատակ են հետապնդում, եթե նրանց հետ անհաղթահարելի տարաձայնություններ չունեն։
Բոլոր այն ուժերի հետ, որոնք համարում են այս իշխանություններին դավաճան, հողատու, կապիտուլանտ եւ այլ։
Իր հաջորդի Սերժ Սարգսյանի հետ կապը ասաց կա, բայց չկան պլանավորված գործողություններ։ Շփումը միայն խորհրդարանական խմբակցությունների մակարդակով է։ Չնայած Հայաստան Դաշինքի նախընտրական ցուցակը հենց Ռոբերտ Քոչարյանն էր ղեկավարում, բայց ընտրություններում երկրորդ արդյունքը գրանցած ուժի ղեկավարը նախընտրեց մանդատը չվերցնել։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Առաջին նախագահի նախկին խորհրդական Ժիրայր Լիպարիտյանը Ազատությանը տված բացառիկ հարցազրույցում մտահոգիչ է համարում, ինչպես ինքն է նշում, Ղարաբաղից հնչող հայտարարությունները, թե իրենց համար կարևորը ռուսական գործոնն է, իհարկե անվտանգությունը կարևոր է, իսկ եթե նրանք դուրս գան, ասել է Լիպարիտյանը Հրայթ Համրազյանի կիրակնորյա վերլուծական ծրագրում։ Ծրագիրը ամբողջությամբ կարող եք դիտել ինտերնետային մեր կայքում ազատություն.am։ Հիմա լսենք մի հատված։
Պարոն Լիպարիտյան, իսկ ինչպես եք գնահատում նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ համաձայնագիրը, ըստ Արևմտյան վերլուծաբանների մի որոշակի հատվածի, այն արձանագրում է մի իրավիճակ, որը կարելի է բնութագրել իբրև շատ շահեկան գործարք Ռուսաստանի համար, համաձայն եք այդ տեսակետին։
Գիտեք, Ռուսաստանին օգտակար է, բայց խնդիրը այն է, որ ադիգա ինքն իր մեջ ոչինչ կնշանակի։ Կոնե ես այդ ձևով հաշվարկ չեմ ուներ, սա Թուրքիա օգտակար է, թե վնասակար է Ադրբեջանին, Ռուսաստանին, Իրանին, Ամերիկային։ Ինձ համար կարևորանը, որ մեզ համար ինչ կնշանակի։ Մեզ համար բարդություն է, հստակորեն, մենք գործընծուցի և այդ փաստաթուղթը կհաստատե այդ կորուստը, տարածքներու կորուստը, մեր իրավունքներու կորուստը, Ղարաբաղի մասնակցության կորուստը, այդ բոլորը դարձավ իրականություն և մենք ստորագրեցինք և ստիպված էինք ստորագրել, թե ոչ դերևս ավելի վատ կլիներ, հավանաբար ավելի վատ կլիներ, ցավ չկար։ Հիմա այդ է իրականությունը և այնտեղից պետք է սկսենք։ Հիմա Ռուսաստանի համար հետաքրքիր էր անշուշտ, անոնք պատրաստ էին գտվի։ Գիտեք, որքան արագ մտցրին այդ խաղաբաուժերը։ Նրանք պատրաստ էին, նրանց համար Ադրբեջան մտնելը որպես ռազմական գործոն երկար տարիներու ծրագիր էր և դրցան մտնել։ Հիմա, թե ոնց դուրս պիտի գան դրանից, այս այդ կացությունից, մեզ համար ինչ կնշանակե, ինչ նշանակեց Ղարաբաղի համար։ Ինձ համար մտահոգի չէ, երբ Ղարաբաղի ղեկավարությունը գսե, որ իրենց համար ռուսական կորձոնն է ամենեն կարևոր։ Շատ լավ, ես համաձայն եմ, անվտանգությունը կարևոր է, բայց խնդիրը այն է, որ այդ նոյեմբեր 9-ի հայտարարությունը 5 տարվա համար է, որը կարելի է նորոգվել, չէ՞, ամեն 5 տարին, բայց նաև կարելի է չնորոգվել, չէ՞, պիտի հաշիվենք։ Իսկ Ղարաբաղի ղեկավարությունը գսե, որ եթե ռուսը չգա այնտեղ, մենք հայ չի մնար այնտեղ, չէ՞, հիմա պետք է մենք մտածենք, սա ճիշտ քաղաքականություն է, թե ուրիշ կարելի է ուրիշ բաներ մտածել, որովհետև Ռուսաստանի վրա հույս դնելը, որ մշտական հոն պիտի լա, ես հարց ունիմ այդ կապակցությամբ, որովհետև գլսեմ ես բոլորին հայտնի, ես կախնի բան չեմ ասում, հստակ հայտարարություններ կան, որ ժամանակ մեհետո Ռուսաստանը պետք պիտի չլա, ժամանակ մեհետո պետք է դուրս գա, և այստեղ մեկ հարց պիտի դա, եթե Ադրբեջանը Ռուսաստանին 4 տարուց ասե, որ դուրս եկեք, այսինքն 3.5 տարուց իրենց պետք է զգուշացնի, որ 5 տարվա վերջը պետք է դուրս գաք, որուն իրավունք ունի, Ռուսաստանը ինչ պիտի ունի, պիտի զորե ինքը, որ մնա, թե պիտի դուրս գա, եւ ուրիշ միջոցներ մտածի։ Սա այս բոլոր սցենարները պետք է մտածենք, չէ՞, գրնա մնալ Հավիդյան եւ այնտեղ մենք որոշ բան ունենանք, բայց հարցը հետեւյալն է, որ հիմա հարցը ուրեմն գախված է, Ղարաբաղի հարցը, ինչ որ հարց մնացած է Ադրբեջանից ու Ռուսաստանից հիմնական, մասամբ Թուրքիայից, ուրիշ ոչ ոքից գախված չէ։ Հիմա այդ է, իրենք են որոշում, Ղարաբաղը կրետե ասելիք չունի, պրոֆորմա կարելի է ասել, խոսեցանք, ընդունեցինք, չընդունենք, բայց Ռուսաստանի մնալ չմնալը Ղարաբաղինը չէ, ոչ էլ մերը, անշուշտ իրավական իմաստով մենք ալ ստորագրեցինք նոյեմբեր 9-ը, եւ այնտեղ գսվի ստորակիր գողմերեն ոևէ մեկը, կարող է ասել 6-ամիս զգուշացմամբ, որ մենք չենք ուզեր այս Ռուսաստանի ներկայությունը, Ռուսաստանը ինքը գրնասել ես դուրս եմ գալիս, Ադրբեջանը գրնասել դուրս եկեք, Հայաստանը գրնասել դուրս եկեք, որ Հայաստանը անշուշտ պիտի չանի, բայց այնտեղ Ադրբեջանը իրավունք ունի, Ռուսաստանը բարդավոր է ըստ այդ փաստաթուղթի, որ ինքն է միջնորդած, իսկ եթե դուրս չկա, ես կգարձեմ, որ այնտեղ Ադրբեջանը միջոցներ ունի սկսելու նեղացնելու Ռուսաստանին, և գացությունը գրնա ձանրը լալ Ռուսաստանի համար։ Փաստորեն ուրեմն մենք երկրորդ ծրագիր չունենք Ղարաբաղի համար, բացի Ռուսաստանեն, ուրիշ կարգադրություն չի պատկերացնում, և ինձ համար շատ մտահոգիչ է։
Ժիրայր Լիպարիտյանն էր Հրայր Թամրազյանի կիրակնորյա վերլուծական ծրագրում։ Հիմա Կարլեն Ասլանյանի ռեպորտաժը Լաչինի միջանցքից, որտեղ ըստ պայմանավորվածությունների մի նեղ շերտ է մնում ռուսաստանցի խաղապահների վերահսկողության տակ ապահովելու Ղարաբաղի և Հայաստանի միջև կապը, այնտեղ մնացած հայերի անվտանգությունը, բայց այդ միջանցքում արդեն սակավաթիվ հայեր են մնացել, իսկ ըստ պայմանավորվածությունների 3 տարվա ընթացքում նոր ճանապարհ է կառուցվելու, որը կշրջանցի նաև այնտեղ մնացած հայերի տները։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանի հաղորդումը։
Պատերազմից շուրջ 1 տարի անց անորոշ է Լաչինի միջանցքի 3 հայկական համայնքների ճակատագիրը։ Նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարությամբ 3 տարվա ընթացքում կողմերի համաձայնությամբ պիտի հաստատվի Լաչինի միջանցքի երկայնքով նոր երթուղու կառուցման նախագիծ։ 1 տարին անցել է, ընդդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավոր Տիգրան Աբրահամյանը մոտ 2 շաբաթ առաջ խորհրդարանում վարչապետիներ փոխանցել հնչող մտահոգությունները, որ նոր երթուղին շրջանցելու է ոչ միայն Լաչինի շրջանի Բերձոր քաղաքը, Սուս և Աղավնոյ գյուղերը, այլև Շուշիի շրջանի, այժմ Հայաստանի վերահսկողության տակ 6 գյուղերը, թվում Հին Շեն, Մեծ Շեն, Լիսագոր։ Փաշինյանն ասել էր, որ Երևանն այդ թեմայով որևէ բանակցության չի մասնակցում, բայց ինչ որ պահից կմիանա Արցախի իշխանությունների և ռուս խաղապահների աշխատանքային քննարկումներին։
Արդյոք ձեր համար սկզբունքային է կամ առաջնային է, որպեսզի չլինի մի այնպիսի երթուղի, որի արդյունքում թվարկածս գյուղերը որևէ պայմաններում, որևէ կարգավիճակով չհայտնվեն Ադրբեջանի վերահսկողության տակ։
Իհարկե մտահոգությունները կարող են լինել, նաև պիտի բարձրաձայնվեն, բայց պարզ է, որ Արցախի և Հայաստանի իշխանությունները ամեն ինչ կանեն, որպեսզի ձեր նշած սցենարները տեղի չունենան։
Լեռնային Ղարաբաղի տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Հայկ Խանոմյանն ասում է, հայկական մնացած համայնքներում կա վերադարձի հնարավորություն, նոր ճանապարհն էլ հնարավոր է այնպես կառուցել, որ հայերն այնտեղ շարունակեն ապրել։
Ամեն ինչ հնարավոր է ճանապարհը նույնիսկ չփոխվել, որովհետև ինչքան տեսնում եմ, այդ ուղղությամբ ակտիվ գործընթաց չկա, Ադրբեջանը փորձում է Բերձորը շրջանցող ճանապարհ կառուցել եւ այլն, հետեւաբար ամեն ինչ կարող է լինել դրա հետ կապված։
Նոյեմբերի 9-ի Երակոմ հայտարարությամբ Լաչինի Քաշաթաղի շրջանն անցել է Ադրբեջանին։ Արցախը Հայաստանին կապող Լաչինի միջանցքում մի քանի համայնքներ, սակայն շարունակում են մնալ հայկական ռուս խաղապահների վերահսկողությամբ։ Ճանապարհին նկարահանումներ խաղապահները թույլ չտվեցին։ Շրջկենտրոն Բերձոր քաղաք պատերազմից հետո վերադարձել են հատուկ ենթմարտիկ, ապրում են սպասումով։ Քաղաքապետ Նարեկ Ալեքսանյանի տվյալներով 2000-ից ավելի բերձորցիների 10%-ն էլ տուն չի եկել, մինչև 200 մարդ հազիվ տեղավորված լինի քաղաքում 6 տասնյակ ընտանիք։ Անվտանգության առումով լուրջ միջադեպեր այս մեկ տարում քաղաքապետը չի հիշում։ Ռուսները կկանգնեն սահմանին, թե հայերը, Ալեքսանյանի խոսքով, կարևորը շփման գիծը պահվի։
Ադրբեջանցիների հետ նույն տարածքում ապրելը չեմ կարծում, որ իրական ու ռեալ, բայց որպես հարևան, այսինքն կա ինչ-որ գիծ, որ այդ գծից ես կոմ, մենք ենք ապրում ես գծից են կոմ, մենք ունենք Հայաստանի ամբողջ տարածքով մեկ։
Շաբաթական առնվազն 3 անգամ ռուս խաղապահների ուղեկցությամբ քաղաքով անցնում է ադրբեջանական շարասյունը, տեխնիկա, բեռներ, զինվորների են տեղափոխում։ Բերձորցիները թուրքիոր են անվանում, ռուսները զգուշացրել են այդ ընթացքում փողոց դուրս չգալ, ադրբեջանցիների հետ չշփվել։
Ինչ ասես, ասում են, գոռում են, չգիտեմ, կարող է մեքենան քշեն մեր վրա, դրա համար մենք իրանց օրերը, իրանց ժամերը, գիտենք, աշխատում ենք դուրս չգանք ուղղակի խնդիրներ չստեղծելու համար։ Ամեն դեպքում վախ կա։ Մեկը ես իմ տղային չեմ թողնում, որ իմ աչքից հեռանա։ Չգիտեմ, ապրում ենք, էլի տեսնենք միջև երբ կապրենք։
Ինչքան որ ասես չենք վախենում, դա հնարավոր չի չվախենաս, որտեղ մարդ ես էլի գիշերը որ պարկում ես էլի մտածում ես առավոտ կզարնես, թե չես զարնի։ Ուղղակի մեր ստեղ կարկայ վիճակը էլի որոշվի, թե ոնց են ապրելու ստեղի մարդիկ։ Հա, մի հնարավորություն չունենք, չեն կարող գնանք Հայաստան։ Մեր տարիքեն չի, որ ես գնամ այսօր ինչ աշխատեմ, ընդ որ վարձեմ տուն ապրեմ։
Թե վերադարձել ենք նոյեմբերի վերջ, ոնց որ բնակվում ենք, բնակվելու նպատակով։ Ես ամուսինս այնվաղ դեռ 3 երեխայր, 4-ը էստեղ ունեցել։ Ու ցանկություն կա շարունակելու ապրել էստեղ։
Երեխաների համար չեք վախենում։
Ընդհանրապես, քանի որ երեխաները տանն են, հսկողության տակ, տանից դուրս չեմ թողում։
Ասում են, հեռանկարի բացակայությունն է, որ հարևանները չեն գալիս, նորից տուն տեղ վերականգնեն, չիմանալով ինչ կլինի մի քանի տարուց։ Քաղաքապետը հիշեցնում է, Երակոմ փաստաթղթում նշված չէ, որ ճանապարհը պետք է շրջանցի Բերձորը։ Փաշինյանի, Ալիևի և Պուտինի ստորագրած հայտարարությունում միայն կետ կա, որ Հայաստանի հետ կապը պահող երթուղին Շուշի չպիտի մտնի։
Այս պահին գոնե ինձ հայտնի չի տեղանք, որտեղով պետք է լինի նոր ճանապարհ։ Ասեմ ավելին, մենք այս պահին ունենք Բերձոր Լիսագոր ասֆալտապատման պրոցես։ Երեկվանից եկել են, այսինքն գործող ճանապարհ ասֆալտապատվում է։ Չգիտենք վաղը ինչ կլինի, որ այսօր ասենք, այո, Բերձորը մնալու է հայկական, կարծում եմ ճիշտ չի լինի, հակառակը ասենք, ոչ, Բերձորը չի մնալու հայկական, դա եւս ճիշտ չի լինելու։
Այստեղ հիմնականում ապրում են 90-ականներին Հայաստանից վերաբնակեցվածները, հետո նաև Սիրիայից ներգաղթած հայեր։ Տներին մոտեցած սահմանից իրենք են հեռացել, տեղավորվելով քաղաքի կենտրոնում դատարկված շենքում։ Լաչինի շրջանի 54 դպրոցներից միայն մեկն է մնացել։ Միջանցքի բնակավայրերի բոլոր դպրոցականները ամեն օր աղավնո են հասնում։ Տնօրենի խոսքով տանը սպասող երեխաներ չկան, որ օրինակ վախենան գալ դասի։ 51 աշակերտներն էլ դպրոցում են։
Ուսուցիչները բոլորն էլ ովքեր որ պատերազմի ընթացքում դուրս են եկած եղել յուղից, վերադարձել են, ուսուցիչի խնդիր էս բայ ինչ ունենք, մենակ ունենք ֆիզկուլտուրայի ուսուցիչի կարիք, որը որ գյուղում չկա, շուտով այդ հարցնել կլուզի։
78 թիվին այդ դեղից փախալ եկել եք ստեղ նորից, ոբշմ փախստական մարդիկ, ամբողջ յանքը փախել եք թուրքերից, այդ այդպես դաժան ու չեք պատկերացնում, որ նորից մեր երեխաները պետքա այդ նույն բանը տեսնեին։
Հիմա ունեք վախեցկացում ամեն օր դպրոց գալու։
Չէ, թույլ իրենք մեզանից վախեն, այս պահին ճիշտ է, որտեղ ապրում եմ թուրքը 500 մետրից դեղ իրաց պոստեր են, դեր մեր հողնա, թե տալու են չեն տալու, բայց էլ է մերնա, երբ կտան արդեն դու իրենք ուրախանա։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լեռնային Ղարաբաղ, Բերձոր։
Հետաքննող լրագրողների միջազգային կոնսորցիումը ուսումնասիրել է միլիոնավոր ֆայլեր եւ հրապարակել գործող եւ նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաների քաղաքական գործիչների երկրների ղեկավարների թաքցրած ակտիվները, որոնք ուղղակի առնչություն ունեն օֆշորային գոտիներում գրանցված ընկերությունների հետ։ Հարյուրավոր լրագրողներ ուսումնասիրել են 14 օֆշորային գոտիների միլիոնավոր փաստաթղթեր։ Պանդորայի փաստաթղթեր կոչված բացահայտումներում կան Ադրբեջանի, Ուկրաինայի նախագահների, Չեխիայի վարչապետի, Հորդանանի թագավորի անունները, ընդհանուր առմամբ 35 պետությունների նախկին և ներկա ղեկավարներ, նրանց ընտանիքի անդամներ, մոտիկ ընկերներ, հարյուրավոր բարձրաստիճան չինովնիկներ։ Պանդորայի փաստաթղթերում կա նաև Հայաստանի բնապահպանության նախկին նախարար Վարդան Այվազյանի անունը, և սա առաջին անգամը չէ, որ օֆշորային գոտիների հետ կապված բացահայտումներում նշվում են հայաստանցի բարձրաստիճան պաշտոնյաների անուններ։ Արդյոք Հայաստանի իրավապահները գնում են կամ գնացել են այդ բացահայտումների հետքերով, լսենք Նաիրա Նալբանդյանի հաղորդումը։
Մինչ ողջ աշխարհի ուշադրության կենտրոնում է օֆշորային նոր, այս անգամ Պանդորայի փաստաթղթեր անվանումը ստացած հսկայած ավալ հետաքննությունը Հայաստանում դեռ ոչ մի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճիռ չի հաջորդել հետաքննող լրագրողների նախորդ խոշոր բացահայտումներին։ 2013 թվականին Կիպրոսյան օֆշորային սկանդալ անվանումը ստացած փաստաթղթերի ուսումնասիրության արդյունքում հետաքննող լրագրողների ուշադրության կենտրոնում հայտնվեց այն ժամանակ վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը և Արարատյան թեմի առաջնորդ Նավասարդ արքեպիսկոպոս Կճոյանը։ Ավելի ուշ արդեն 2016 թվականին Պանամայի օֆշորային սկանդալ կենտրոնում հայտնվեց դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայության նախկին տնօրեն արդարադատության գեներալ մայոր Միհրան Պողոսյանը։ Իրավապաշտպան Նինա Կարապետյանցը առավել մտահոգիչ է համարում փաստը, որ այս գործերով նախկին պաշտոնյաները պատասխանատվության չենթարկվեցին նաև 2018 թվականի հեղափոխությունից հետո։
Չբարեփոխված, չլուստրացված, չվեցինգված համակարգերը որևէ շանս չունեն այդ գործնությունը բացահայտելու կամ պատիժ նշանակելու։ 13 թվից քրեական գործ է լուսում, եթե հիշում եք, պարբերաբար այդ քրեական գործերը փակվել են, կարճվել են, կասեցվել են, նորից վերաբացվել են, այսինքն իմ խորին համոզմամբ ավելի շատ դրանք օգտագործվում են ներսում մեր նման երկրների դեպքում, օգտագործում են ավելի շատ ինչ-որ մարդկանց վրա ճնշում գործադրելու համար, ինչ-որ գործողություններ ակնկալելու համար, հա, ինչ-որ գործողություն զերծ պահելու համար, բայց երբեք ոչ պատասխանության ենթարկելու։
Կիպրոսի օֆշորի գործով միակ մեղադրյալը գործարար Աշոտ Սուքիասյանը սկանդալից 4 տարի անց 2017 թվականի հոկտեմբերին դատապարտվեց 16 տարվա ազատազրկման։ Դատարանի դալիճում պնդելով, թե առանց վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի և արքեպիսկոպոս Կճոյանի գիտությամբ է նրանց Կիպրոսյան օֆշորային ընկերության բաժնետեր դարձրել, օգտագործելով վերջիններիս անձնական տվյալները։ Ժամանակին այս հարցով իրավապահների օբյեկտիվությունը կասկածի տակ առած վարչապետ Փաշինյանը 18 թվականի հեղափոխությունից հետո էլ պաշտոնական միջոցառումներին ջերմ շփվում էր արդեն Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի նախագահ Տիգրան Սարգսյանի հետ եւ այլևս չէր խոսում օֆշորային սկանդալի մասին։
Տիգրան Սարգսյանը Նավասարդ Կճոյանի եւ երրորդ անձի հետ օֆշորային գոտում բացել է հաշվի համար, որի արդյունքում Հայաստանի բանկերից մեկին կողմից տրված 10 միլիոն դոլարի վարկը ըստ էության անհայտ վիճակում է հայտնվել, և մամուլում տեղեկություններ կան, որ այդ միջնորդության գործում Տիգրան Սարգսյանը անձամբ է դերակատարություն ստանձնել և գումարների մի մասն էլ հետ են փոխանցվել տվյալ բանկ, և ընդհանրապես դա շատ կասկածելի գործարք է։
2016 թվականի մայիսին էլ հատուկ քնչական ծառայությունը քրեական գործ հարուցեց դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայության նախկին պետ հանրապետական Միրան Պողոսյանի անվան հետ առնչվող օֆշորային գործարքների առնչությամբ։ 2017 թվականի հունվարին խորհրդարանական ընտրություններից 3 ամիս առաջ ձեռնարկատիրական գործունեության ապօրինի մասնակցելու հատկանիշներով հարուցված գործը կարճվեց, Պողոսյանն էլ հայտարարեց, որ այդ ամբողջ պատմությունը թյուրիմացություն էր։ 18 թվականի հեղափոխությունից 1 տարի անց 19 թվականի ապրիլին դատարանը բավարարեց Միրան Պողոսյանին կալանավորելու հատուկ քնչական ծառայության միջնորդությունը։ Այդ ընթացքում, սակայն, Պողոսյանը հասցրեց հեռանալ երկրից և մինչև օրս Ռուսաստանի Դաշնությունը նրան չի արտահանձնել, թեև Հայաստանը դիմել էր այդ պահանջով։ Գլխավոր դատախազությունից այսօր այս գործերի ճակատագրի մասին մեր հարցերին չպատասխանեցին, խնդրեցին գրավոր հարցում ուղարկել։ Իրավապաշտպան Նինա Կարապետյանցը մեծ խնդիր իր համարում իրավապահների դանդաղ կոտությունը։
Նմիայն այն փաստը, որ 18 թվականից անմիջապես հեղափոխությունից անմիջապես հետո չընդունվեցին այն օրենքները, որոնք գործում են հիմա 3 տարի, 3-4 տարի անց, այն ընդհացակարգերը չօգտագործվեցին, որոնք կարող էին օգտագործվել, օրինակ անցումային արդարադատությունը, եւ փաստացի 3 տարի ժամկետ տվեցին հանցավոր գործնություն իրականացված մարդկանց ավելի խորը պահելու պարտակել իրանց հետքերը, սա խոսում է շատ բանի մասին։
Այս նոր Pandora Papers անվանումը ստացած օֆշորային սկանդալում հետք պարբերականը գտել է նախկին բնապահպանության նախարար, հանրապետական նախկին պատգամավոր Վարդան Այվազյանին առնչվող փաստաթղթեր։ Հանրապետական փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանն էլ շտապել է Facebook-յան գրառմամբ շեշտել, թե Հայաստանի ոչ մի նախկին նախագահ այս միջազգային սկանդալում չի հայտնվել, ինչն էլ ըստ Աշոտյանի ապացուցում է, որ նախկին նախագահները թալանչիներ չեն եղել։ Իրավապաշտպանը հակադարձում է, չխախտելով ոչ մեկի անմեղության կանխավարկածը, պետք է նկատել, որ փաստաթղթերում Հայաստանի նախկին ղեկավարների անվան բացակայությունը եւ հանգամանքը, որ հեղափոխությունից 3 տարի անց էլ ուժի մեջ մտած որևէ դատավճիռ չկա, խոշոր կոռուպցիոն գործարքներով կարող է խոսել կոռուպցիոներների հմուտ եւ իրավապաների ոչ պրոֆեսիոնալ լինելու մասին։
Առանձին անհատների անունների ազգանունների բացակայությունը որոշ ցուցակներում բնավ չի նշանակում, որ ենք որևէ առնչություն ու կապ չեն ունեցել, առնվազն գոնե իրենց եւ Քոչարյանը եւ Սերժ Սարգսյանը եղել են այն ղեկավարները, առանց իրանց իմացության որևէ բան Հայաստանում տեղի չի ունեցել։
Պանդորայի փաստաթղթեր անվամբ նոր հետաքննության կենտրոնում նաեւ Ալիևների ընտանիքն է։ Հետաքննող լրագրողների միջազգային կոնսորցիումի գլխավորությամբ ավելի քան 650 լրագրողներ ուսումնասիրել են միլիոնավոր ֆայլեր, որոնք ներառում են 3 տասնյակ ներկա եւ նախկին պետությունների ղեկավարների եւ ավելի քան 300 պաշտոնյաների օֆշորային գործարքները։ Նայրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անդրադառնանք Իրան-Ադրբեջան հարաբերությունների լարվածությանը, Թեհրանին մտահոգում է իր սահմանների մոտ երրորդ ուժեր գտնվելու հնարավորությունը, մասնավորապես իսրայելի կամ մահաբեկչական խմբերի, որոնց ներկայության մասին հաղորդվում էր Ղարաբաղյան պատերազմի ժամանակ։ Բաքուն հերքում է պնդումները, թե Ադրբեջանը իրանական սահմանին երրորդ ուժեր են գտնվում։ Այսօր այդ մասին ասել է նաև Ադրբեջանի նախագահը։ Իրանը զորավարժություններ է անցկացնում երկրի հյուսիսարևմուտքում, Նախիջևանի հետ սահմանակից շրջաններում, Ադրբեջանն էլ պատրաստվում է Նախիջևանում Թուրքիայի հետ համատեղ զորավարժություններ անցկացնել։ Եվ այս ֆոնին Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանն է այցելում Թեհրան։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի պատրաստած հաղորդումը։
بلند اعلام می‌کنیم امروز در این نشست مطبوعاتی که
արցունավետ եւ կառուցողական Իրանի արտգործնախարար Հոսեյն Ամիր Աբդոլահյանը այսպես է բնութագրում իր հայաստանցի պաշտոնակից Արարատ Միրզոյանի հետ այսօր Թեհրանում կայացած բանակցությունները։ Աբդոլահյանը բանակցությունների ընթացքում կոչ է արել արագացնել երկու երկրները կապող տարանցիկ ուղիների վերականգնում։ Իրանական աղբյուրների փոխանցմամբ նախարարը նաեւ նշել է, որ Հայաստանի եւ Իրանի բարձրաստիճան պաշտոնյաները ռազմավարական բնույթի մի շարք պայմանավորվածություններ են ձեռք բերել, և այժմ Երևանն ու Թեհրանը զբաղված են երկկողմ համագործակցության նոր ճանապարհային քարտեզի մշակմամբ։ Քաղաքականից բացի մենք պայմանավորվել ենք երկկողմ հարաբերությունները զարգացնել նաև տնտեսության, առևտրի, մշակույթի և զբոսաշրջության ոլորտներում, հայտարարում էր Իրանի արտգործնախարարը, հատուկ ընդգծելով. Իրանը թույլ չի տա երրորդ պետություններին ազդել հարևանների, այդ թվում Հայաստանի հետ իր հարաբերությունների վրա։ Միրզոյանի այցի ֆոնին Իրանի իշխանությունները շարունակում են հստակ ազդակներ ուղղել Ադրբեջանին, կոչանելով զերծ պահել երկկողմ հարաբերությունները երրորդ երկրների ազդեցությունից։ Այս մասին նախորդին ռազմական ուսումնարանների շրջանավարտներին դիմելով հայտարարեց Իրանի գերագույն հոգևոր առաջնորդ Ալի Խամենեին, ճիշտ է, գերադասերով ուղղակիորեն չի հիշատակել Ադրբեջանը։ Վերջերս մեր հյուսիս-արևմտյան սահմաններին ծագած խնդիրը պետք է հանգուցալուծվի առանց երրորդ երկրների միջամտության եւ առանց այդ երկրների ռազմական ներկայության, հայտարարում էր Խամենեին, հատուկ ընդգծելով, որ տարածաշրջանի ազգերն ու բանակները իրենք կարող են կառավարել այս տարածքը։ Մենք թույլ չենք տա, որ օտար ուժերը միջամտեն այստեղ ընթացող պրոցեսներին, ով կարծում է, թե կարող է սեփական անվտանգությունն ապահովել ուրիշների վրա հույս դնելով ապտակի կարժանանա, եղբոր համար փոսփորող, նարա առաջինը կընկնի այդ փոսը, հայտարում էր Իրանի գերագույն հոգևոր առաջնորդը։ Համենայի այս հայտարարություններից մի քանի ժամ անց Իրանի պետական հեռուստատեսության եթերով հեռարձակվեց երկրի արտգործնախարար Հոսեյն Ամիր Աբդոլահյանի ծավալուն հարցազրույցը, որի մի զգալի մասը շուրջ 15 րոպե նա նվիրեց Ադրբեջանի հետ հարաբերություններում ծագած խնդիրներին։
آزادسازی مناطق اشغال شده قره‌باغ
Իրանը թե ամենաբարձր մակարդակում, թե մի շարք այլ մակարդակներում եւս իր աջակցությունը հայտնեց Ղարաբաղի օկուպացված տարածքների ազատագրմանը։ Ամեն դեպքում ազատագրման ուղված այդ գործողությունների ժամանակ մի շարք ցավալի իրադարձություններ տեղի ունեցան, դրանցից էր օրինակ ահաբեկչական շարժումների ներկայացուցիչների մի մասի վերատեղակայումը մեզ համար խիստ կարևոր նշանակություն ունեցող այս տարածաշրջանում։ Բացի այդ, Իսրայելը փորձեց օգտվել ստեղծված հնարավորություններից եւ ահաբեկիչների Իրանի սահմանին հասնելու անհաջող փորձերին զուգահեռ սիոնիստները եւս ներկա են ադրբեջանական հանրապետության մի շարք հատվածներում, հայտարարում էր Իրանի արտգործնախարարը։
Հուզուր پیدا کردن در بخش های از Ադրբեջան։
Աբդոլահյանի խոսքով պաշտոնական Թեհրանը մի քանի անգամ դիվանագիտական խողովակներով տեղեկացրել է ադրբեջանական կողմին, որ չի հանդուրժի իսրայելցիների ներկայությունն իր սահմանների անմիջական հարևանությամբ։ Այս հարցազրույցում Իրանի արտգործնախարարը նաև մանրամասնորեն խոսեց ադրբեջանի կողմից Հայաստան բեռներ տեղափոխող իրանցի վարորդների խնդրի մասին, միաժամանակ գրեթե բաց տեքստով զգուշացնելով պաշտոնական Բաքվին, որ այն չընկնի երրորդ երկրների ազդեցության տակ։
این صهیونیست ها و تروریست ها ایجاد مشکل بکنن
Միմյանց հետ ինչ-ինչ կապեր ունեցող սիոնիստների եւ ահաբեկիչների ներկայությունը Ադրբեջանում մեզ լրջորեն անհանգստացնում է։ Այդ ուժերի ներկայությունը կարող է մոտ ապագայում խնդիրներ ստեղծել Ադրբեջանի կառավարության համար, հայտարարում էր նախարար Աբդոլահյանը։
Թվասուտ մقامات جمهوری آذربایجان
Բաքվում սակայն հերքում են Թեհրանից հնչող այս մեղադրանքները։ Նման պնդումները բացարձակապես անհիմն են, այսօր հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Լեյլա Աբդուլաևան։ Ցավոք սրտի այս տարիների ընթացքում բարեկամական Իրանն այդպես էլ նույնքան վճռականորեն չդատապարտեց մեր սահմանների օկուպացիան, հայտարարել է Աբդուլաևան։ Բաքվից հնչող այս հայտարարությունների ֆոնին Իրանի զինված ուժերի զորավարժություններն Ադրբեջանի սահմանների երկայնքով շարունակվում են։ Իրանական պետական լրատվամիջոցների կողմից տարածվող տեսանյութերից պարզ է դառնում, որ դրանք ընդնանում են Նախիջևանի ինքնավար հանրապետության անմիջական հարևանությամբ։ Տասնյակ միավոր զրահատեխնիկա, հրետանի, կրակող ուղաթիռներ եւ մինչեւ ատամները զինված դեսանտայիններ պատկերող կադրերում հստակորեն երևում են Արաքսգետի վրա կառուցված ջրամբարը, ինչպես նաեւ Նախիջևան քաղաքից շուրջ 20 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Իլանդախ, հայերեն Օցասար լեռը։
Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումն էր։ Վրաստանում տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում նախնական տվյալներով հաղթել է իշխող վրացական երազանքը, բայց երկրի 5 խոշոր քաղաքներում, այդ թվում մայրաքաղաք Թբիլիսիում, նրանց տեխնացումները չեն կարողացել առաջին փուլով հասնել հաղթանակի, հաղթողին որոշելու համար երկրորդ փուլ է անցկացվելու։ Վրաստանից 8 տարի առաջ հեռացած նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին ընտրությունների նախորդային վերադարձավ հայրենիք իր աջակիցներին ոգևորելու համար, չնայած գիտեր, որ ձերբակալվելու վտանգ կա, և նա ձերբակալվեց։ Լսենք Ազա Բաբայանի պատրաստած հաղորդումը։
Վրաստանի իշխող վրացական երազանք կուսակցությունը տեղական ընտրություններում հավաքել է ձայների գրեթե կեսը, սակայն խոշորագույր քաղաքներում, այդ թվում Թբիլիսիում, կանցկացվի քրեարկության երկրորդ փուլ Սաակաշվիլի ազգային միացյալ շարժման թեկնածուների մասնակցությամբ։ Սաակաշվիլին, որ քրեարկության նախորդին էր վերադարձել հայրենիք և ժամեր անց ձերբակալվել բանտում, հայտարարել է հացադուլ և հավելել, թե ոգևորված է Թբիլիսիում ընտրությունների արդյունքներով։ Ընդդիմությունը հոկտեմբերի 2-ին կայացած ընտրությունները համարում էր արտահերտ ընտրությունների հանրաքվե եւ ասում, որ դրանք պետք է վերջ դնեն վրացական երազանքի 9-ամյա կառավարմանը։ Այս տարվա գարնանը Եվրամիության միջնորդությամբ Վրաստանի քաղաքական ուժերի միջև ստորագրվել էր համաձայնագիր, որի կետերից մեկում նշված էր, եթե իշխող կուսակցությունը տեղական ընտրություններում ստանա ձայների 43%-ից պակաս, հաջորդ տարի պետք է անցկացվեն արտահերտ խորհրդարանական ընտրություններ։ Շաբաթներից անց իշխող կուսակցությունը դուրս էր եկել գործարքից 3 էլ վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին հայտարարել է, ընտրություններն ապացուցեցին, որ իրենք վայելում են ժողովրդի վստահություն։
Վրացական երազանքը ամբողջ Վրաստանում վստահ հաղթանակ է տարել եւ 47% արդյունքով հերթական անգամ բնակչությունից իշխանության մանդատ է ստացել։ Ընտրություններն անցել են հանգիստ եւ ազատ մթնոլորտում։ Ընդդիմությունը չկարողացավ հասնել ցանկալի նպատակին եւ ստանալ այն արդյունքը, որով կփորձեր երկրում քաղաքական ճգնաժամ եւ անկարգություններ հրահրել։
Դբիլիսիի գործող քաղաքապետ իշխող կուսակցության անդամ Կախակալաձեն հավաքել է 45-ից ավելի ձայն եւ ստիպված է գնալ երկրորդ փուլի։ Այդուամենայնիվ Կալաձեն հայտարարել է, թե ընտրությունների արդյունքներից գոհ է եւ համոզված, որ երկրորդ փուլում նույնպես կհաղթի։
Մենք վստահ հաղթանակի հասանք, բայց ցավոք չկարողացա անցնել 50%-անոց շեմը, սակայն ես հարգում եմ թբիլիսցիների ընտրությունը, հնարավոր է ես ինքս որոշ բաց թողումներ եմ ունեցել, բայց ես պատրաստ եմ մասնակցել երկրորդ փուլին շարունակել նախընտրական կարուցարշավը։ Մենք պետք է շատ կարևոր նախագծեր իրականացնենք։
Միջազգային դիտորդները հաստատել են օկտեմբերի 2-ի ընտրությունները մրցակցային էին, միաժամանակ նշելով, որ գործընթացը ստվերել են անհավասար պայմանների, ճնշումների եւ ընտրակաշարքի վերաբերյալ լայնորեն տարածված մեղադրանքները։ Ընդդիմադիրները դեռ չեն հստակեցրել, ինչ քայլերի են դիմելու։ Անցած տարի խորհրդարանական ընտրություններից հետո նրանք ընտրությունների արդյունքները չէին ճանաչել եւ տևական ժամանակ բողոքի ցույցեր են անցկացրել Կացրել Բիլիսի կենտրոնում։ Այս պահին հաղորդվում է միայն, որ Սաակաշվիլիի մի խումբ աջակիցներ հավաքվել են Ռուստավի քաղաքի բանդի մոտ, որտեղ եւ գտնվում է նախկին նախագահը։ Սաակաշվիլին մեղադրվում է առնվազն 4 քրեական հոդվածներով, որոնցից 2-ով արդեն հերակա դատապարտվել է 9 տարվա ազատազրկման։ Վրաստանի ներքին գործերի նախարարությունն էլ հայտարարել է, որ այս գործերին կարող է ավելանալ եւս մեկը սահմանն ապօրինի հատելու փաստով։ Սաակաշվիլի ձերբակալությունից 3 օր անց մինչ այսօր էլ հստակ չէ, թե ինչպես է հերակա ազատազրկման դատապարտված միջազգային հետախուզման մեջ գտնվող Սաակաշվիլին հաջողվել հատել Վրաստանի պետական սահմանը։ Տարբեր վարկածներ են շրջանառվում, որոնցից մեկի համաձայն նա սահմանը հատել է բեռնատար մեքենայով։ Վրաստանի իշխանությունները նաև հայտարարել են, որ Ուկրաինայի քաղաքացի Միխայել Սաակաշվիլին Ուկրաինային չեն հանձնի եւ նա կմնաբանտում այնքան, ինչքան անհրաժեշտ է։ Այս մասին վաստավորապես 3 հայտարարել էր Վրաստանի վարչապետը։
Ազա Բաբայանի հաղորդումներ։ Այս տարի Նոբելյան մրցանակը բժշկագիտության ոլորտում շնորվել է ամերիկահայ Արտեմ Փաթափությանին եւ Դեյվիդ Ջուլիոսին։ Փաթափությանը տարիներ առաջ եղել է Հայաստանում դասախոսություններ կարդացել բժշկականի համալսարանում։ Բժշկականի ռեկտորը հիշում է ամերիկահայ գիտնականի այցը եւ նրա դասախոսությունները։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
My name is Artem Paraputyan and I'm a professor here at the Scripps Research Institute as well as an investigator for the Howard Hughes Medical Institute.
Բժշկագիտության ոլորտի այս տարվա Նոբելյան մրցանակի դափնեկիրը մոլեկուլային կենսաբան, նյարդաբան Արտեմ Փաթափությանն է։ Բեկումնային համարվող հայտնագործության համար մրցանակը նա կիսում է ֆիզիոլոգիայի պրոֆեսոր Դեյվիդ Ջուլիոսի հետ։ Այս գիտնականները Նոբելյան կոմիտեի գնահատմամբ տվել են մարդու օրգանիզմի վերաբերյալ ամենակարևոր հարցերից մեկի պատասխանը. ինչպես ենք մենք զգում մեր շրջակա միջավայրը, ինչպես են սկսում գործել նյարդի ազդակները, որ ընկալեն ջերմությունն ու ճնշումը։ Այս հարցը լուծվել է հենց այս տարվա Նոբելյան մրցանակի դափնեկիրների կողմից, հայտարարել է Նոբելյան հանձնաժողովը։ Ջերմության եւ շոշափելիքի ռեցեպտորների վերաբերյալ Փաթափությանի ու Ջուլիոսի հայտնագործությունը մեծապես կնպաստի մի շարք հիվանդությունների, տրավմաների, սուր ու քրոնիկ ցավերի բուժմանը։ Ինքը հայազգի 54-ամյա գիտնականը դեռ տարիներ առաջ այսպես է նկարագրել իր հետազոտությունը.
is what's called mechanosensation, which is how cells talk to each other.
Մեզ հետաքրքրում է այն, ինչ կոչվում է մեխանիկական զգացողություն, այն է, թե ինչպես են բջիջները ուժի միջոցով զրուցում միմյանց հետ։ Սա այն է, ինչ մենք սովոր ենք զգալ՝ մեղմ քամին ձեր թևին կամ ուրճի հարվածը ձեր մատին։ Սրանք մեխանիկական ուժեր են, որոնք կարող են վերածվել ազդանշանների, որոնք մենք օգտագործում ենք մեր միջավայրը իմաստավորելու համար։ Այսպիսով մեր հետազոտությունը վերաբերում է ոչ միայն հպման ու ցավի զգացողությանը, այլև նյարդագիտությունից դուրս այլ հիվանդություններին և կենսաբանական գործընթացներին։ Օրինակ, թե ինչպես ենք մենք զգում արյան ճնշումը, ինչպես ենք զգում ոսկրերի խտությունը և կենսաբանության շատ այլ ասպեկտներ։
Փաթապությանը ծնվել է Բեյրութում, այնուհետև Լիբանանի քաղաքացիական պատերազմի ընթացքում ընտանիքի հետ տեղափոխվել է ԱՄՆ, այժմ ղեկավարում է կենսաբանական և բժշկական հետազոտություններ իրականացնող Սկրիպս հաստատության Փաթապության փորձագիտական լաբորատորիան։ Տեսանյութերում նա հաճախ է խոսում միգրանտների զավակ լինելու գիտության կարևորության մասին։
2016 թվականին կազմակերպվել էր երիտասարդ գիտնականների համար դպրոց, որտեղ դասախոսություններով հանդես եկավ նաև Արտեմ Պատապուրյանը։
Երիտասարդ գիտնական Հովսեփ Ղազարյանը իրեն կրկնակի հաջողակ է համարում, որ ոչ միայն Փաթապությանի այս դասախոսությանն է մասնակցել, այլև դրանից զատ ևս մեկ անգամ արդեն մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտում հնարավորություն է ունեցել Նոբելյան մրցանակակրի հետ շփվելու, հարցեր տալու։
Իր գիտական աշխատությունների շուրջ էր ինքը պատմում, իր գիտական հետաքրքրությունները ընդհանրապես ջերմության և շոշափելիքի մեխանիկական զգացմունքները ռեցեպտորների մասին էր, թե ինչպես է մաշկից, օրինակ, ջերմությունը հասնում ուղեղ նյարդային ազդակների միջոցով, ու նաև այդ նյարդաբանությունը, այսպես ասած, նեյրոսայենս բավականին հետաքրքիր ուղղություն է հիմա ու բավականին շատ ուսումնասիրվող, ու դրա համար բավականին հետաքրքիր է իր դասախոսությունները։
Հատկապես երիտասարդ գիտնականների համար կարևոր են նման կայացած մասնագետների դասախոսությունները, ասում է Հովսեփյանը, այսպիսով նաև Հայաստանի հետ գիտական կապն է ամրապնդվում։
Իր կայացվածությամբ ինքը բավականին երիտասարդ տարիքում լաբորատորիայի վարիչ էր, Կալիֆորնիայում բավականին բարի հասել էր ժրաջան աշխատանքի միջոցով, ու նաև ինքը մեզ երիտասարդներին խորհուրդներ էր տալիս, թե ինչպես կարող ենք մեր մասնագիտական կարիերան արտասահմանել, անում կառուցել, ինչպես հասնել բարձունքների։
Քննարկել ենք այդ ընկալիչների խնդիրը, այստեղ ներկայացրել է իր աշխատությունները։
Փաթապությանը 2016-ին նաև Երևանի բժշկական համալսարանում է դասախոսություններ կարդացել։ Հաջորդ հրավերը համալսարանն արդեն այսօր է նրան ուղարկել, ասում է Երևանի պետական բժշկական համալսարանի ռեկտոր Արմեն Մուրադյանը։
Սա ևս ընդգծում է, որ դա հասանելի բարձունքներ են եւ հասու են յուրաքանչյուրին, որ աշխատասերը նախաձեռնող է, պատասխանատու է։ Ժամանակակից կոմունիկացիաները թույլ են տալու դա շատ արագ անել, և երիտասարդության համար շատ ոգևորիչ է դա, որ իրենց հայրենակիցը կարողացավ աշխարհին ցույց դնել, որ մենք էլ կարող ենք բացահայտել ամենաբարդ մեխանիզմները մոլեկուլյար և ներկայացնել։ Շատ ուրախ եմ, առանձնահատուկ հպարտություն եմ ապրում, որ առաջիններից մեկ հենց այս համալսարանում է ներկայացրել իր աշխատությունը, դեռևս 5 տարի առաջ է։
Հայազգի գիտնականը համարում է, որ այժմ կենսաբժշկական հետազոտությունների ոսկե դարաշրջան է, օրերս մեկ այլ հեղինակավոր մրցանակ ստանալիս շեշտել էր. Գիտությունը միայն գիտնականների համար չէ, հենց միայն համաճարակը ապացուցեց, թե որքան կարևոր է ռացիոնալ գիտական մտածողությունը, ինչպես նաև նոր դեղամիջոցների ստեղծումը։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և BTV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև ազատություն.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Yeah.
Երևանյան Ոսկե Ծիրան կինոփառատոնը, որն արդեն բավականին հայտնի է կինոաշխարհում, կորոնավիրուսի համավարակի պատճառով նախորդ տարի տեղի չունեցավ, այս անգամ էլ Ղարաբաղյան պատերազմից հետո կինոփառատոնի բացումը համեստ է անցկացվել, նաև մեկ րոպե լռություն է հայտարարվել պատերազմում զոհվածների հիշատակին։ Ընդհանուր առմամբ փառատոնում ընդգրկված ֆիլմերում առկա է պատերազմական հետպատերազմյան իրավիճակների թեմաները։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանի հաղորդումը, նա զրուցել է նաև փառատոնին մասնակից հայտնի կինոգործիչների հետ։
Մեկ րոպե լռությամբ հարգելով 44-օրյա պատերազմի զոհերի հիշատակը, ինչպես նաև կոչով ազատել բոլոր ռազմագերիներին, մեկնարկեց Ոսկե Ծիրան 18-րդ կինոփառատոնը։ Զուսպ, առանց ավելորդ շքեղությունների, առանց Կարմիր Գորգի և երաժշտական համեմունքների, ամենամյա փառատոնը մոտ 2 տարվա ընդմիջումից հետո նորից բացեց հյուրընկալ դռները ավելի քան 7 տասնյակ հյուրերի առջև։ Կինոտոնը մեկնարկեց Բեռլինի կինոփառատոնի դափնեկիր, Կանի փառատոնի ժյուրիի հատուկ մրցանակին արժանացած իսրայելցի ռեժիսոր Նադավ Լապիդի «Ահեղի ծունկը» ֆիլմով։ Սա մի սիրային նամակ է խոստովանություն կինոին, որ միևնույն ժամանակ իր մեջ է պահում պատերազմի նյարդը։ Ոսկե Ծիրանի պատվավոր վարպետ մրցանակը այս տարի պատերազմին մոտիկից ծանոթ իսրայելցի ռեժիսոր Նադավ Լապիդին հասավ։
I'm super happy to be here.
Բացման ֆիլմը պատահական չէր ընտրված։ 18-րդ Ոսկե Ծիրանը նաև հետադարձ հայացք է պատերազմական թեմաներին։ Փառատոնում ներառված են ֆիլմեր, որոնք պատմում են այդքան տարբեր, բայց այդքան նույն պատերազմի ցավերի մասին, անկախ աշխարհագրությունից։ Չեմ ցանկանում, որ մեզ միավորեն կոնֆլիկտները, թող դա մնա էկրանին։ Մեզ պետք է միավորի միայն սերը դեպի կինոն։ Ազատության հետ զրուցում ասաց Նադավ Լապիդը։
Countries that lift conflicts.
Դժբախտաբար երկրները, որոնք հակամարտության մեջ են, ինչ-որ կերպ մերձենում են, հանկարծ պարզում ես, որ նույնատիպ զգացմունքներով են ապրում։ Իրոք շատ տխուր եմ, որ դուք եւս այս պատերազմական ընտանիքի մեջ եք մտել։ Իմ ֆիլմն ավելի շատ ոչ թե պատերազմի, այլ դրա հետևանքների մասին է։ Մարդիկ, որ ապրում են հակամարտությունների, հետևանքների, վայրագությունների ստվերում։ Ես կարծում եմ, որ նույնը ձեզ մոտ է։ Եկեք ուսանք, որ իմ ֆիլմը կդիտվի որպես սիրո մասին, կմիավորի սիրո, այլ ոչ թե պատերազմի միջոցով։
And not by war.
Culture heals.
Այսպիսով արվեստը կինոն բուժում են վերքերը։
Let's say that it's better to make
Եկեք այսպես ասենք, թող պատերազմները լինեն կինոյում, ոչ թե կյանքում։ Չգիտեմ, կինոն բուժում է թե չէ, բայց կինոն կարող է արտացոլել մեր գոյության խորը ճշմարտությունը։ Կինոն օգնում է դիմակայել։
Հետ պատերազմ անվանակարգում կցուցադրվի եւս մի քանի ժապավեն, այդ թվում Ալեքսի Պարզումյանի «Լեռնային Ղարաբաղ 2 երեխա պատերազմում» ֆիլմը։ Միջազգային կինոփառատոնի գեղարվեստական տնօրեն Կարեն Ավետիսյանը վստահ է, հայկական կինոարվեստը պատշաճ մակարդակով կներկայանա միջազգային էկրաններ գրաված ֆիլմերի կողքին։
Մեծ հաղթանակ է, որ ունենք 9 կարճամետրաժ ֆիլմ միջազգային, այսինքն տարածաշրջանային տվյալ դեպքում մրցութային ծրագրում։
Երևանի Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնի հիմնադիր Նորեն Հարություն Խաչատրյանը ազատության հետ զրույցում ընդգծեց, փառատոնը կայանում է բավականին բարդ ժամանակներում, սակայն երիտասարդներն ավելի չգունեն աշխարհի փոփոխությանը, դժվարությունները հաղթահարելով առաջ են գնում։
Բայց արժի սադրել լավագույն ֆիլմերը աշխարհի հայ երիտասարդներին, որոնք տեսնեն, որ աշխարհը առաջ է գնում, զարգանում է եւ կինոն է զարգանում։
You could make a film with that thing.
Ազատության հետ զրույցում անդրադառնալով հետպատերազմական երկրներում կինո ինդուստրիայի համար ստեղծված դժվարին պայմաններին, ասաց Վենետիկի փառատոնի մրցանակակիր ամերիկյան կինոքննադատների ազգային խորհրդի կողմից լավագույն սցենարիստ ճանաչված Օսկարի հավակնորդ Փոլ Շրեդերը, մատնացույց անելով ձեռքի սեռախոսը։
Մենք այնպիսի տարօրինակ աշխարհում ենք հիմա, որ յուրաքանչյուրը կարող է ֆիլմ նկարահանել, բայց ոչ ոք չի կարող պարտադրել սիրել այն։ Կինոն կարելի է ստեղծել առանց ոչինչի. Միացյալ Նահանգներ, Հայաստան, Իտալիա, որտեղ ասեք, պետք է ճեղքել համակարգ, ամենուր այս տարօրինակ տնտեսությունն է։ Մենք էլ բոլորս ֆիլմ ստեղծողները ծայրահեղականներ ենք եւ թքած ունենք տնտեսության վրա։
Իր ճանապարհը հենց այսպես է հարթել դեպի մեծ կինո ինդուստրիան Մարտին Սկորսեզեի հետ ստեղծելով մի քանի անուն վաստակած ֆիլմեր։ Եվ հենց կինոյում ունեցած մեծ ավանդի համար էլ Շրեդերը 3 արժանացավ Փարաջանովյան Թալեր մրցանակին։ Այսօր արդեն մասնագիտական խորհուրդներով էր կիսվում երիտասարդ կինոգործիչների հետ։ կինոինդուստրիայում մեծ հետք թողած աստղերի հետ առաջիկայում ևս հանդիպումներ են ակնկալվում։ Վաղը իսրայելցի ռեժիսոր Նադավ Լապիդը մոտորելս էր ոսկեցիրանի լիամետրաժ ֆիլմերի մրցույթի ժյուրիի նախագահ հունգարացի ռեժիսոր Կաննի, Լոկարնոյի և տասնյակ այլ հեղինակավոր կինոփառատոների դափնեկիր Կորնել Մունդրուցոն իրենց փորձով կկիսվեն։ Կլինի նաև մոնտաժային դասընթաց, պանելային քննարկումներ, դե իսկ մի քանի տասնյակ հատընտիր ֆիլմեր էկրաններին կպտտվեն մինչև հոկտեմբերի 10-ը։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրակ քննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am հայտնեջում։
Լրատվական կենտրոնը հենց հիմա մեկնարկում է մեր ինտերնետային կայքում, հիշեցնեմ, հասցեն ազատություն.am, իսկ այսօրվա ռադիո ծրագիրը ավարտվեց, այն վարեց Հրաչ Մելքումյանը, ցտեսություն։